Philippe 3. Kou li a frèm yo, fè ke nou kontan nan Seigneur ya. Pou mwen, se pa fèm anyen pou m repete sa m te voye di nou deja, men se nan avantaj nou. Veye kon nou ak moun kap plede fè sa ki mal yo, veye kon nou ak ban chen sa yo ki vle fè yo si konsi nou. Si gen moun ki si konsi tout bon, se pa yo, se nou mèm. Paske nou mèm nap servi bon Dieu ak l'esprit bon Dieu ya, nou kontan deske nap viv ansanm ak Jésus-Christ. Nou pa mete konfians nou nan sa les om ap fè. Mwen ta ka mete konfians mwen nan bagay kon sa tou, si mwen te vle. Si gen moun ki kwe, yo ka mete konfians yo nan sa les om ap fè, mwen pi ka fèl pase yo. Mwen te gen 8 jou, depi mwen te fèt, lè yo si konsi mwen. Mwen se yo moun Israel natif natal, nan branche fami Benjamin, pitit ebe, 100%. Sou kesyon la loi Moïse la menm, se pa pale, se farizyen mwen te ye. Mwen te si telman yon patizan fanatik la loi, mwen te menm rive persekute l'eglise la. Si yon moun te ka bon paske li fè sa la loi mande, en ben mwen te bon net ale. Men, si yon lè mwen te konsidere tout bagay sa yo, tankou yon garanti, kou liye ya, yo pa vo anyen pou mwen a koz kris la. Men, se pa sa seulement. Se tout bagay menm ki pa vo anyen pou mwen, lem kompare yo ak gwo avantaj mwen genyen lem konen Jezoukri tankou seyeur mwen. Poutèt li, mwen voye tout bagay jete, mwen gade yo tankou fatra pou msa genyen kris la. Pou mka viv ansanm avèl net ale. Kon sa, mwen pa gen prétention, mwen bon, paske mwen fè sa la loi mande. Men bon Dieu fè mwen gras, paske mwen mette konfians mwen nan kris la. Oui, bon Dieu fè tout moun ki mette konfians yo nan li gras. Se yon sel bagay mwen bezwen, se konen pou mwen konen kris la, pou m senti nan mwen pouvoir ki te fè leve soti vivant nan la mort, pou m soufri ansanm avèl nan soufrans li yo, pou m rive mouri tankou li tout, avèk espwa, mwen mèm tout, ma gen pou m leve soti vivant nan la mort. Mwen pa gen prétention mwen rive deja kote m pralé a, ni mwen poukou fin bonèt. Men map kouri sou kous mwen pou mwen si mwen ka mete men sou kote mwen dwe vive ya, paske Jezoukri pou tèt pal fin mete men sou mwen deja. Se vre oui, frèm yo? Mwen pa kwe mwen deja mete men sou kote mwen dwe vive ya. Men mwen gen yon sel bagay pou mwen fè. Se pou mwen bliye tout sa ki deyem, pou mwen fè jefò pou mwen mete men sou sa ki devan mwen lan. Kon sa, map kouri dwat devan m sou mak kote m pralé a pou m ka jwenn rekompans bon Dieu rele m vin resevwa nan siel la gran mersi Jésus-Christ. Nou tout ki byen grandi nan la fwa, se menm lide sa pou n gen nan tèt nou tout. Men si gen moun parmi nou ki gen lot lide sou kèk point, bon Dieu va fè yo wè pi klè sou sa. Nenpòt jan sa ye, an mache toujou jan te komanse ya. Nou tout frèm yo, pran ekzanp sou mwen. Kenbe je nou fise sou moun kap suiv ekzanp mwen te bay la. Paske gen anpil moun kap viv tankou moun ki pa vle tan de pale jan kris la mouri sou kwa. Mwen te deja di nou sa, kou liye a map di nou sa ankor ak glou nan je mwen. Moun sa yo ap rive fin detwi tèt yo. Se vant yo ki bon Diye yo. Yo pran plezi yo nan bagay ki pou ta fè yo wont pito. Se bagay le monde ase ki nan tèt yo.
Men nou mèm,
nou se sitwayen peyi ki nan siel la. Se tan nap tan delivrans nou, Jésus-Christ Seigneur ki gen pou desann sot nan siel la. Se li mèm kap pran pouvwa li genyen pou soumèt tout bagay an ba mèl lan, l'ap chanje vie ko tou feb nou yo pou l'fè yo tounen tankou ko pal la ki gen bel pouvoir.